Kabu ya mukili lelo na view walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Eli sangona elobeli eye poko ila mupe buye bula muna banso na linaka na biso linene lya sangona lokota la lingala uto studio 17 awana Washington DC nguba mokonzi ya ikulu Amerika yambo pinzani na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bato tukumi bali na moko ba zwami na boko nobwa mpox na Congo Brazzaville e sakuli ba konzi ba ekolo eye. Bubangi bo zalisika na buma na etuka ya Congo Central na ekolo Congo Demokratike pa imoto moko amuna mipe lukola puna mbala ya yambo na bilimbo bi kokiko zala ya mpox huta boko noboye bo zalikongala na mboka eye.
Kawana ila kibisho na hôpital et utaki na communauté, c'est-à-dire na cité.
Na etuka ya Nord Kivu ba kema bitumba ba zali na kokoso makasi na likambo litali bozungi bwa kilasi boye bozali koya nikolo nikoya.
Iso toko kiko linga bana batanga me bana tovanda tozana maite tozana bawesete tozana muliate tiko mwana kokende klase nenge nini mwana alete mama na aya alete mwaya tanga izate.
Lelo mokolo mwa mosala moko tuzalaka na sango ya masano na lileka na biso etando ya masano toko lebela bo leki ya Manyema Union na 16e ya finale ya Ligue des Champions ya CAF toko lebela pe bitumba biye biko kiko sale makati na Martin Bakole na Moishin Zilei Zang toko lebela pe basketball na sango esusu makambo maimaso toko kende na bolai nango na mwantangu kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse ilingi la mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Batutuku mbali na moko bazwami na bokono bwa mpox na ekolo Congo Brazzaville.
Ministre ya mambi ma bokolongono Gilbert Mokoki a sakola ki ete baton kama moko na ntuku mitano na mwambe bazalaki ko talama mpo na koyeba soki bazali na bokono moye wuto libandela lya mobu kasi ntuku mibale na moko nde bandimami kozala na yango bato babale kati na bango bayeba bayebanaki omokolo mwa mosala minei moleki mpox ezali kongala na bikolo mingi bya Afrika ya katikati kasi bato baike bazwami mpe na yango na Afrika ya West motango o, ya moke mozwami mpe na Asia mpe na Europa. OMS mabongisi ma molongo mpo na bokolongono esakolaki bosenga ya lombango na mokili mpo na yango lolenge ya sika ya virus na yango esi ebomi bato koleka kama mitano na ntuku sambo na ekolo Congo Demokratike mobu moye
na kwilu na ekolo Congo Demokratike mpox ebomi bato banei bakoni tuku misato na minei bazwa minde na boloko boneni ya ngumba kikwete
bokono ya mpox e monanaki na etuka ya kwilu esika wapi bato ntuku misato na minei bazwamaki na bokono yango na kati ya ntuku mibale na minei mokonzi ya etuka ya mwantango wa sakolaki na mboka kwilu ete zoni ya sante ya Bagata e sala ezalaki na Kayoko ka misato bizwamaki na zono urbano rural ya Bandundu na kati na bango na kati na yango moto moko a kufaki zone ya sante ya Juma ezali na baka zomi na mibale mpe bato babale bakufi na kati na bango munganga yoko Kayoko emona na kimpe na zone rurale ya Gungu ka mosusu na Ipanu Motoba na Kikwiti no na kati na yango misato na Boloko enene ya Kikwiti baka zomi bimona na ki na zone ya sante ya Mokala na liwa ya Motomoko.
Ekolo Allemagne ilaki kupesa lisungili ya mangwele nkoto kama moko ya mpox pona Afrika.
Mangwele mango mazali pona bikolo vya Afrika epai mpox ezali kotambola mingi lokola na RDC. Ekolo France pe epesa ki ilaka ya kupesa mangwele.
Nungu kati ya Ecole France na Ecole Congo Democratique ntoma ya Ecole France a suruli lilu na ministre ya mambi ya bapaya na Kinshasa puna mbiba ya kubengana pe kubeta diplomate moko ya France na ndako moko ya ambasadi ya Ecole iye na Kinshasa.
Mbiba esalimaki na ndako ya ambasadi ya Ecole France na Kinshasa izalaki na masulu humokolo mwalilu na ministeri ya mambi matali bapaya na Ecole Congo Democratique. Ambassadeur ya Ecole France na RDC Bruno Aubert a kutanaki na ministre d'État ya Mambi Matali Bapaya Thérèse Wagner Kaikwamba po basolola likambo yango mpo na lisitwale mokolo ya mitano moleki ba pulusu batano bakange makina Kinshasa sima ya kozala elongo na bafundi mpe basali ya parquet ito esambiselo na bobendani bobengani moyi diplomate ya Ecole France na ndako yoko ya ambasade ya France engebene na baye bazalaki na isika likama esengaki likama esangani na bobendani na likambo ya mabele ntango wapi moyi diplomate a betamaki mpe apusamaki kozongisa bafungula ya ndako
na Goma basimba mandoki baye baye banite bazali kubangisa bato mingi bato baike bazukaki sima na bato baye kuyiba na moyi makasi na quartier Majengo.
Moteki misolo to changeur de monnaie yoko ayiba maki lelo na nzela ya wenze ki 30 na quartier Majengo na komini ya Karisimbi na Goma engebene na bato bazalaki na isika moto moko alata sokoto ya FRDC a botolaki mama kambiste moko misolo azalaki na yango sima ya Boswani pona Placide Nzilamba secrétaire technique ya société civile ya Nord Kivu mbeba eye e memeki liwa ya moto moko mpe mosusu azukaki makasi moyi soda akangemaki epai ya bakokani baye basoda baye bayaki koti ya kimia na isika
bosambi sami bolinge la makili luna mambi matali boluki kokuzwa bokonzi na makasi to coup d'état na Ecole Congo Démocratique.
Lelo elenge la maki obosu ya tribunalo ya basuda ya garnizon ya Kinshasa Gombe bo sambisami na mambi matali bo zui bo kondi na makasi to coup d'état manqué mpe bo bet bo teti bo teti bo beti ndako ya Vital Kamerhe bo sambisami ya likamboli lizwaki sans ami balé tribunalo etunaki mituna na bafundani eyokaki mpe bato ebele bapesaki makanisi mabango balandelaki bililingi ya misala ya bambeba to commission des infractions ezwaki lapolo ya banganga ya mayele mpe lisusu lisanga ya parti civile lokola libota ya Kevin Tamba oyo abomamaki na batumboki yambo ete bayingela na Palais de la Nation.
Episcopo Dominika Bula Matari ya Eklesia Katolika ya Ecole Congo Demokratika we lelo na Kinshasa.
Mokambi ya kala to evêque émérite ya Molegbe azungisi molimo na Nkolo Nzambe elobi tata episcopo Fridolin Cardinal Ambongo archevêque métropolitain ya Kinshasa a sakolaki yango lelo na liyebisi lyoko ezali na linzaka ya Carlos Ndaka Sali Salabisala episcopo mosali mpe vicaire général ya Kinshasa.
Bato tukumi bale na moko ba kange maki lelo na Ecole Uganda tango bazalaki kotambola na nzela ya ndako ya bakili mibeko ope ya ambasadi ya Chine mpona kotika mokanda mwabosenga ya kotelemela mabongisi moko ya monene to mega projet ya petololo ya Total Energy elobi na AFP moko na basembeli babango
engebene na Wanda batamboli bazali na komisaria ya Kampala engumba mokonzi ya Uganda kasi pulusu elobi na ino te etumbu nini ekopesa bango engebene na bosenga to petition mabongisi maye mazali kobongisa nkita kobangisa nkita ya Uganda mpe batumboki basengi ete mabongisi mango masukisa mampo na bato banso bazwami na yango.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba. We'll be right back. tozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. Bobangi bozali sika na engumba Buma na ituka ya Congo Central epai moto moko amunani mpona mbala ya yambo na bilembo bikoki kozala ya impact uto bokonoboyi bozali kongala na ekolo Congo Demokratika. Sango yango epesami na Spef Mpanzu.
Na oye tali bokolo ya Mpox na ituka ya Congo Central, mais chef de zone ya engumba ya Boma ye alertaki pona kasi spe oyo bazwaki na barele communautaire. Toyoka Dr. Serge Chamba yeye azali medecin chef de zone ya engumba ya Boma alobi boye pona kasi spe oyo bazwaki
kawana yelaki biso na hopital e utaki na communauté, c'est à dire na cité, on un système de surveillance à base communautaire ne lo format ki bariko batebele pona ko meka kolaksa bango bilembo oyo ekokai kokokana na maladi wana kawa na site nengi batu bazali ba reko wana basala kamusala na bango ya reko moko mtu akoyaki na kawana dali ndenge biloko bimeli mwana mwasi wana amoni onire kokana kimwa muke na ndenge biso tolakiselaki bango maladi wana ndenge zali kingi na hopital kuna ba sinyale ngai ngape na kiti kuna nake kotala mekasi ndenge tango tosisi ko examine tobenga ngo ba alert ba cas suspect moyen ya koloba deja ke no maladi yango yango wana ezate parce que soki za alerte ou bien cas suspect il faut procéder na ba investigation, c'est-à-dire ko examiner ye to procéder ki na prélèvement to prélever nenge to sala ka to kini ba échantillon en attendant to zoyer en charge to soigner ye to zoyer l'échantillon wana tango ko ya et la ki sabi laboratoire ne mute ko départager biso.
Docteur Serge Tamba a yebisi na bayimbo ka nyonso bayeba na kozala na bokebi epai o ba ba fandi soki ba moni ba cas suspect bayeba ko kina lombango na zone de santé pona ko yebisa bango pote bango bazali makuki ya kosala o isengeli pe abengi bayimbo kanyoso bazala na kimya
population za la kimya et a continuer donc toza na ki vive quoi bengi dans notre province na ba zone de santé mususu maladi yango ezomonana biso pe tokofanda kimya te tozo renforcer système na biso ya surveillance pour que kanyoso bakomona na ndako na école je ne sais pas où oyo mwana mukolo abimeli bimeli babiloko batinde na biso biso ne tokoyeba est-ce que yango to yango te tokolandela ndenge isengeli na ndenge tuyekola ya voilà ce que je peux dire
tongo oyo bo suspecté wana bo isolé yeto bo sali ndenge nini naye
mo ba précaution li boso lokola yake na ndenge wana tumoni kaka batu ndenge za la ka e neti yango malade yango la population a sa façon d'apprécier hein e, mais tout ça qui est dans isolement
bo simba ete uto bo kono impox e banda ki na mboka Congo bala ya mboba moni ka sisi na ituka ya Congo Central na ville ya Boma uta matadi spef mpanzu po na lolaka lo America.
Na etuka ya Nord Kivu ba kima bitumba bazali na kokoso e kasi na likambo litani bozungi ba bwana bakelasi na mikolo miko ya VOA Lingala e kitaki na teritwari ya Nyiragongo po na kotala lolenge nini maboti tope baboti pe balakisi bazali komilingili na ntina ya bozungi na kelasi boye bosengeli kosalema Fiston Isemwami.
Kaka mikolomi ya kotanga ni kaboli bana bake na bozongi bobangu na nzela kelasi. Vyo Lingala ezwaki mukano makoko mabisika bakima bitumba beba tomboki ba 23 bazali kovanda na munigi 2 na teritori Nyiragongo. Obisika bie tokutana kina balakisi baike baye bakima bitumba na teritori Ruchuru mpe moko na bangu na nkombo ya David Gashegu andimai kotatula na ilobili nabiso lolenge nini azali komilengela mpona bobangi bwa kelasi boye bozali koya. Teo David Gashegu, molakisi oyo akima bitumba beba tombuki ba 123.
Ga naza molakisi na institut Rubare, kuna nde pa biso, me nangonga naza na camp de déplacé a Monigi 2. Tosali awa 2 ans, tozo souffrir penza, pe ba autorité, mikolo bazo autorise biso to continue ko fonctionner na kolakisa bana, ya biso ba déplacé, biso pe toza ba déplacé, ane passe tozala kikaka awa, tozala kikaka organisation interne, tosali encadrement abana na secondaire ngana la kisaka na secondaire aneo zoya tozali ko préparer rentrée scolaire ya 2024-2025 poto encadrer bana biso e, tozo singa kaka gouvernement na ba partenaire ya gouvernement ba ONG baya kusunga biso parce que eza mosala mokete eza la kamakasi bana bakuki kosenga biloka ukende nango na kilase bakae ba uniforme o tosa na école secondaire e, gratuité za la kakuna te toko kiko senga mbongo te pana ya ba déplacer kutubaza na mbongo te ya kufuta classe
baboti banso bay bakimela bitumba nzinga nzinga na ngumba mokonje tuka Nord Kivu balobaki te bazali kosala manso na tinete bana babango bazungi la kelasi ata ko bana basusu basali mibu misato bazali kotala te pona mpasi eye bazali kobika na yango obisika bazali kovanda tokutana ki na moko na baboti babana oyo azali kovanda na Nyiragongo na mpasi na motema azali kosenga na bakonzi mpe basungi bandenge na ndenge komemela bana babango lisungi ya ba fourniture scolaire pamba te baboti bana bazali na makokite na kotala lolenge bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka toyoka Patience Baombi moboti mpe moko na bakima bitumba bya batomboki ba 23 oyo auta na territoire Rutshuru
boye nazana bana misato oya biso biso tokomi awa tosali awa 4 mwa banda tokomi awa tosi tokoma koto basi batanga deja mwaye tokotisa bango na klase ezalaki te
siko lolenge nozali komilengela mpona rentre scolaire oyo mibanda a
biso tokoki kolinga bana batanga me banda tovanda awa toza na mai te toza na bawese te toza na mulia te siko mwana kokende klase ndenge nini mwana alete mama na ye alete mwaye atanga ezate tozosenga guvernema soki akoki kozala na makasi asunga biso nano na molia mwaye ozwa safa ya kosombela mwana biloko kokende na klase ezate
baimanite baoleka a te po bayela bino babuku to mpe bakaye bajournal de classe bastilo
te banda biso tokoma nano tomona bango te tozaka ngape na okoki kosepela bana babanda klase mpo ngape natanga mama na bango na okoki kolinga bana na ngape batanga lokola ngai mobana ngai azali babimaka bakeyi kolukaluka bamisala kuna na se mpo tomona ndenge nini ya kolia
balakisi baike bapamelaki lolenge mbula mata ezali komemela bana bake biloko bya kotanga kelasi te nto mpe buku na tina te bamilengele malamu na kelasi eye ekozongela na mikolo mia kotanga mpo na bango bitelo biike bizali bisika bakima bitumba bazali kovanda bizanga biloko binso ntalantina bazali kosenga mpe na basalisi to mpe bahumaniteur kokubisa misala mia bango mia lisungi na tina te bana mpe balakisi baye bazali kobongama mpo na bozongi bwa kelasi bakoka kosala yango na ndenge ya malamu Fiston Isemwami na bozongi na territoire Nyiragongo mpo na lolaka la Amerika
sika ekomi ntango ya linaka na biso etando ya masano tango mokili mozali komilengele kokundula mibu tuku mitano ya combat du siècle to bitumba ya ekeke kati na Mohamed Ali na George Foreman Martin Bakolo ya ekolo Congo Demokratika Sakoli eti bitumba na ye na moye ekolo Chine Zilei Zang bikoki kosalima na sanza ya zone ya mibale na mobu moye na Kinshasa to na Chine. AS Maniema ya ekolo Congo Demokratika liki na ba 16e ya final ya Ligue des Champions ya CAF na Kolonga lobi loleki na Kinshasa FC Ngezi Platinum ya Zimbabwe na batir au but 4-3. Basketball ya basi ba Lions Indomptable ya Cameroun na ba Longi ba Leopard ya RDC na Molongo ya ko wili la phase finale ya Coupe d'Afrique ya Bikolo. Nzokande edition ya mbala ya tuku mine ina moko ya basketball e bandi lelo na Stade de Martyr na Kinshasa. Losako na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Tukubanda linaka na biso na masano ya Bibo Tutu Box. Martin Bakoli ya ekolo Congo Demokratika Sakoli eti akokiko bunda na sanza ya zomi na moko ya mubu moye na elombe ya WBO moye ekolo Chine Zilei Zanga. Martin Bakoli ya lobi bitumba biango bikokiko zala na Kinshasa tupe na Chine tulanda maloba ma Martin Bakoli si manako kutana na ministre ya masano.
Prévu pour la décembre, dans le chinois, les négociations sont en cours, à part ce qui est imprévu, tout changement de date. Dans un instant, pour les Kakouti, à tous les Congolais, parce que les lobes de la Congo, à travers le monde de la boxe, les lobes de la cité des 3, Tina 5, dans le monde de la boxe, sans que c'était Martin Bakoli, Martin Bakoli n'est ni Congolais. et na zone les koyo moko zoka ba congolais tu ba zobe la kombo na c'est presque partout na zone que les musulmans soient yebinga mais c'est ma makasi wana petit gars ina de combat comme moko et deuxième que j'ai la pour un titre mondial donc sinon au ndaza challenger numéro 1 il y a WBO il y a titre na zone donc ceux qui combattent salemi to beti pour na yebinga au beta to za qualifier pour un titre mondial.
Ezalaki Martin Bakole mobeti bibotu ya ekolo Congo Demokratika. Nzokande na sanza ya zumi na moko ya mobunde mokili mokosepela mibutu kumitano huta bitumba ya ekeke ya bibotu tupe komba du siècle katina Mohamed Ali na George Foreman bitumba biye bisalamaki na Kinshasa na stade ya Tata Rafael tango ya president Mobutu Sese Seko bato baike bakanisi eti ekozala li bakuli la mu ete bitumba ya monene katina Martin Bakole na zile izanga bisalama na ekolo Congo Demokratika po na mokolo mwango pe po na kopesa lokumu na midulu miye mia lokumu. Na lisano ya ndembo na makolo AS Manima Union ya ekolo Congo Demokratika liki na ba 16e ya final ya Ligue des Champions ya CAF na kolunga ka lubilu liki na Kinshasa FC Ngezi Platinum ya Zimbabwe na batiro bu 4-3 sima na kukabula libungu tulunga boyiso tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Manyema inyo e kokoba nzela na ye ya Ligue des Champions ya CAF isanga tope club ya Congo Demokratiki e longoli Ngezi Platinum na batiro bu 4 na misato sima ya kosilisa kondongwa na libungu tulu na libungu tulu lokola na kondongwa na ya liboso pona mokambi ya Manyema inyo ya motuya ezali lulenge baleki eteni ya liboso ya Ligue des Champions ya CAF.
Denia ito le ka deuxième tour c'est que ça la manière l'importance de l'Egi fo le plus important il fallait que le ka deuxième tour en tout cas objectif ya problème a déjà atteint.
Sima ya bakondongo na mibale lisanga ya Congo Demokratiki etiei ata mongete mokote oyo ezali penza kotungwisa mwa mingi mokambi na bango papi kimoto
atake mangai defois eza mpe malchance maladresse e précipitation manki mpe ya lucidité devant le but nyonso wana fo kotravaille yango epuis fo koforce yango mpe na match ya mingi nale ezala bia donc totravaille eza matière ya réflexion osala baentrainement vraiment ebele devant le but parce que toujours okreye baoccasion ebele créer ma opportunité de mais vous chantez tout chantez dans la démarche de chantez on se donne le nombre de la vie sur la terre tu vois on chante des buts ou trois
ce qui cause un accotier mon gars ils allaient couper ça n'engambo ya babeti ya sima topé par défenseur mon sala ils allaient couper les mamalamu poète mani maignon et suis à ta mon gars mon côté et le but papi qui monte
en tout cas le marabout est là pour nous tu vois on se fait fondation malamu tout ça n'a fait la sima fondation va bien la petite pénal va guérir va zoomer ta guitopo. Maintenant, il faut qu'il y ait une transmission entre les lignes, donc milieu et servir attaque bien, et puis attaque et puis sa action bien combattre et la rappeler. Donc, ça va faire ce qu'on a sur la séance à la surobité.
Na été Miami Balé, Manima Union, ya Congo Démocratique, et Kondongwanana Petro Atletico, ya Angola, na Mumekano, ya Motuya, Oyo, et Kope Sanzela, na phase de groupe, ya Ligue des Champions. Atako, ya Kozala Petete, Mokambi, ya Manima Union, Alobi, Oposa na Bango, Ezali, Kokota na phase des groupes, il y a Ligue des Champions à CAF.
Tu as vu que l'adversaire a habitué dans la compétition. Tu as vu que l'année passée, l'adversaire a été en quart de finale. Et que si, à comment la phase de quart de finale, pour la guitare, on dirait, gagner le match n'est pas. Alors, tu as vu que ça va bien, mais le match à élimination directe, tout est arrivé. Donc, toujours dans la même pénalité, mais toujours respecté à mon parcours dans la saison passée. Mais, pour se présenter, tu es en victime. Non, pour jouer chaque match à fond, parce que l'objectif, c'est un des moulots de ta phase de poule. Donc, pour ça, la marque.
Esengeli bongo koyeba ite na iteni ya mibale Congo Demokratiki ekobetisa bamasanga na yeminei nyonso Mazembe na Maniema Union na Ligue des Champions Lupopo pe Vita Club na Coupe ya Confédération.
C'est esika ba club mini ya ikolo Congo démocratique ba yebazali na ba 16e de finale ya ba inter club ya CAF ba yibi ba ekipi ba kobeta na yango na 16e Maniema Union e kobeta na Petro Atletico ya Angola match ali na stade de Martir Mokolo Mwazu mina mini ya Sanza ya Libwa pe match retour sima na poso moko TP Mazembe e ilunga e ilungwa ki na demi finale ya edition e liki pe epesepemi samaki na tu ya yambu ikubita na Red Arrows ya Zambi match aleo mokolo mwazumi na misa tu ya Sanze Alibo ikuya na Stade Eros na Lusaka na Zambi match retour na Lubumbashi mokolo mwatu kuminei na isa tu ya Sanze Alibo na kupi ya Confederation ASV Club epemi samaki pe lukula na premier tour eko kuta na bongo na Selton Bosch ya FC ya Afrika Yangeli match ali omokolo mwazumi na misatu ya Sanze ya Libwa na Afrika Yangeli pe retour o mwazumi na mibale ya Sanze ya Libwa Selton Bosch e polisa ki Zinzindini Ost Park na tour ya Yambo 5-0 na match retour kasi na match ya Yambo izalaki 3-0 FC Lupopo ya ekobeta bongo na ngambo na yango na bravo ya marki ya Angola. Na basketball ya basi ba Lions Indomptables ya Cameroun ba Lungoli ba Leopard ya RDC na mulongo ya kuhuli la phase finale ya Coupe d'Afrique ya Bikulu ya Mobu Moko ya ba polisa kibango na match mibale Valdo Yamba.
Baliupa ya basi ya bali ya maboko tope basketball ya Congo Demokratiki bako uzwa isikate na kundungwa na ya Afrika na mobu izaliko ya na Côte d'Ivoire pona kuzanga kulonga liboso ya bilenge ya Cameroon awa na yungu mbaki sasa. Bilenge basi ya Congo Demokratiki bako isamaki tukuminei na libwa na tukusambo na mitano na kundungwa na ya liboso kundungwa na ya mipale esilaki tukumitano na tukumotoba na sambo pona bilenge ya Cameroon kuzanga kulonga na nde epesi pasi na bayi Congo Demokratiki ilubi Jo Lolonga ye azali moko ya bakambi ya kala ya Federation ya Basketball.
Obeta oba beti biso na mboka na biso libosa ba supportant na biso esali biso pasi na mutema. Poto uta musika poto zongi sa basket obine ba basket ya bana basi ya ntangwa kala ba itoka ya lingenga ba pisa biso succès poto za ta stade de martyr place to beti laki. Uzana manki ya planification soko tali ba mayo to beti nango za eki biente.
Bilenge basi ya Congo Demokratiki ba zwa ki penja ngonga ya komilenge le malamo te ilubi mokambi ya ekipi ya bilenge ya basi ya basketball Atari GG Kizubanata.
Bakozi ezali ebele ya kopola na biso kopola na biso ezali surprise te pona ba oba mesani deja na masano maboko pona nini ekipi ezwaki tant vraiment te ya preparation faute ya ba moyen bakambi obakambaka mambabale bazalaki na ba moyen te ya kosala ke tozala bien prepare
kozanga kolonga na ezali pe lisusu na motu ya bakambi tope ba entraîneur ya ba Leopard ya Congo Demokratiki kolandisa ma maloba ya Jo Lolonga.
Ta teki kutoza na ngoto meki na l'échec na kompetisyon ya suka ya Afro Basket. Ezala raso bobimi l'échec bo sali ata bilan poto eba qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas. To bimi l'échec na Afro Basket to gagne ata match morote to yelisus ou pa na biso to poli lisus. Donc à moi il faut rota la pe niveau à staff technique ya ngo ba na yin photo tcha poto luka résultat. Mais na dans tous les cas il faut to bunda po to linga na te to redefend ta rambo na biso.
Na yango kolandisa ma na banda ko ya mazano ye tata mokonji a pesa ki na mboka e sengeli kuluka le venge nimi kutombo la boyebi ya bakambi ya basketball ya Congo Demokratiki.
Nenge to bandi deja buena ba infrastructure o tozali nango bana bazo s'adapter deja malembe malembe infrastructure deja isali deja 50% 50% o etikali e osenga mise à niveau mise à niveau ezali na ba compartiment nyonso tout ezali na ba entraîneur ba encadrant ba tout nyonso tout management nyonso pona etongo la équipe nationale.
Jo Lolonga na ngambo na ye ya bandi ete e sengeli na Congo Demokratiki kozana na bakambi e ye bako tambola elongo na mbongwana tope evolution ya boyebi pe bobeti basketball.
Pona toke ne liboso po d'abord tozana coach moko expérimenté pe ayebi o coach moko tana ma mise à jour po toke na liboso po basket évoluer tesso na basket a dit que memuto moté to comme na basket époque ya ba Ibaka ba Bisma Biyombo ezo changé il faut to évoluer basket ezo comme moderne ezo changé po toza esko na makamasi
sanje bongo ko yeba ete ata ko Afrika ya kati tope zone 4 ezali na bikolo biike koluka isika pona Afro Basket 2025 na Côte d'Ivoire, Indongwa Makise na Bikolo Mibale, Congo Demokratiki na Cameroun.
Kaka na basketball, 41e édition ya Coupe du Congo et bandilelu na Kinshasa na gymnase Jimele na ngambo ya basi pe na ngambo ya mibale ya ngonde zoki fi etando ya masano ya lelo pe sangu ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo pe lokola na Rab McLean na Michel Joseph bapesa kibiso maboko unzela ya singa matondo pe lokola na Antoine Roger Boulamba pona sango boko bakolanda sango ya mokili ya lelo sango isusu nde bozwi yango na site internet na biso vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux ezalaki Yabiso, Yabino, Edi Isango.